Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija rīko sēdi 21. martā. Uz sēdi atnāk divas speciālistes no Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra VTBC Kolos, fizioterapeite Laura Slavinska fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Irina Grečnie viņas stāsta par valsts apmaksātu pakalpojumu. Tas ir tehnisko palīglīdzekļu atzinuma sagatavošana e-veselības sistēmā. Tehniskie palīglīdzekļi ir dažādas ierīces, kas palīdz cilvēkam ikdienā. Piemēram, spieķi, staigāšanas rāmji, ortozes, protēzes, speciāli krēsli. Sēdes laikā ārsti iepazīstas ar Vaivaru ortozēšanas un protezēšanas centra izstrādājumiem. Ārsti redz arī tehnisko palīglīdzekļu katalogu. Tas ir saraksts ar dažādiem palīglīdzekļiem, ko cilvēks var saņemt. Ģimenes ārstiem ir iespēja uzdot praktiskus jautājumus VTBC speciālistiem. Piemēram, kā pareizi noformēt dokumentus, kā izvēlēties palīglīdzekli pacientam. Ārsti labāk saprot, kā palīdzēt pacientiem saņemt piemērotus palīglīdzekļus. Tas palīdz uzlabot pacienta ikdienas dzīvi un spēju darboties. VTBC un Vaivaru speciālisti saka paldies Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijai. Viņi priecājas par iespēju dalīties pieredze. Viņa grib stiprināt sadarbību starp ģimenes ārstiem un rehabilitācijas speciālistiem.